Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, u emisiji U središtu pažnje tražimo odgovore na nekoliko pitanja. Da li mladi zaista piju više nego ranije, koje su posljedice alkoholizanja u tim godinama i kako se izboriti sa tim problemom? Gosti emisije su doktorka Nataša Dostanić, načelnica Odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Dobroveče.
Dobroveče.
I Željko Mašević, psiholog u poljoprivrednoj školi sa domom učenika PKB i također koordinator savjetovališta. Prijatelj, dobroveče.
Dobroveče.
Da li zaista stoji konstatacija da mladi piju više nego što su to radile prethodne generacije? Znam da je to nemoguće utvrditi na osnovu nekih brojki ili procenata, ali vi sigurno imate utisak. Doktorka Dostanić, hoćete vi.
Hvala. Svakako da je jako teško odrediti tačan broj, da kažem, mladih koji imaju problem sa alkoholom, ali iz nekog našeg dosadašnjeg iskustva u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti, tačno je da se posljednjih godina sve češće javljaju mladi ljudi mlađi do 20 godina. Inače, posljednjih dana dosta po medijima se priča o alkoholizmu. Možda je povod bio i to što smo mi u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti organizovali neku vrstu predavanja na temu alkoholizma, kada smo možda malo i podstakli medije da se malo više bavimo tom temom, i tu smo iznijeli neke podatke koje možda i nisu tako ohrabrujući kada govorimo o tim brojkama. Je li tako?
Da, i koji su to najvažniji podaci?
Pa imamo podatke da čak negde 80% mlađih od 17 godina je probalo već alkohol, da 40% od njih se jednom ili više puta opilo, također da možda svaki peti pije više puta tokom godine. Svakako da su to neki podaci na koje treba obratiti pažnju i koje treba shvatiti ozbiljno.
Da, sad bi neko rekao, pa dobro, nije to novo, toga je uvek i bilo. Ima rezona razmišljati i na jedan i na drugi način. Željko, šta vi kažete?
Pa, u principu, podaci su porazni generalno vezano za upotrebu bilo kakvih psihostimulansa ili bilo kakvih, hajde da kažemo, droga, opijata, ovo ono, tako da isto je vezano i za alkohol. Znači, prosto porast jeste. Ono što je možda veći problem od tog porasta, to je način kako mladi piju. Znači, oni piju da se opiju, znači to je sad ono glavna varijanta. Ako neko ne uzima ništa drugo, onda znači kada pije, gleda da se opije, pomeša jedno 2, 3, 5 pića, ono, mislim, ako je žensko, onda ide varijanta kao koktel, ali opet onda znači jedno 5-6 koktela različitih, i to je to otprilike. Znači ide se na to, ja to zovem obeznanivanje, ne znam kako bi rekla koleginica, ali znači to je ideja. Znači prosto ne može da mi bude dobro ako nisam obeznanjen, što možda ima smisla, znači u kakvoj zemlji živimo, tako da
Da li vi delite taj utisak?
Zapravo postoje određene specifičnosti kako mladi piju i jeste u pravosti da uglavnom oni piju do pijenja. Nekako im je cilj da što veću količinu alkoholnih pića popiju u što kraćem roku. Nekako u njihovim vršnjačkim grupama postoji određeni takmičarski duh. Vrlo često je to ko će više i ko će, da kažem, veću količinu alkohola u što kraćem roku da popije. Tako da jeste da su vrlo često konzumiranje alkohola povezano sa pijenjem. Ono što je takođe još karakteristično za način pijenja mladih jeste da vrlo često kombinuju alkohol sa tabletama, što negde stvara onda put i otvara mogućnost razvoja kombinovanih bolesti, zavisnosti. Znači, nemamo samo problem sa alkoholom, već problem zavisnosti od anksiolitika.
Da, pričat ćemo o tome. Evo, ja pozivam i naše slušaoce, ukoliko žele da se uključe u razgovor. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5499. Šta znači ovaj podatak koji ste nam vi upravo rekli, da više od 80% mladih do 17 godina već proba alkohol?
Pa ne znam, ja kada ste me pozvali u emisiju, baš sam ispričao, znači bukvalno pre nekoliko dana sam imao priliku da gledam jedno dete od manje od 3 godine, znači moj sestrić koji onako iz male čašice prvo mu sipaju ono pivo, pa onda kao aj probaj lizni malo rakiju, pa ovo, pa ono, pa ga onda svi podržavaju, je, kako je to super. Tako da mislim da je nažalost nama i socijalno uslovljeno to sklonost ka alkoholu i prosto kao nisi muško ako makar pivo ne popiješ i ovo ono, onda to jedno pivo postane ovo pivo od 2 litra, pa onda redom tako ide dalje, ali mislim da je nažalost kako bi rekao, mi prebacujemo stalno lopticu s jednog problema na drugi problem, na treći problem, na peti problem. Osnovni problem je taj što znači mladi ovde nemaju perspektivu, nemaju nikakvu aktivnost i prosto za njih se govori da su oni nezainteresovani za ovo i ono, zapravo im se ništa i ne nudi. E, ono što im se nudi, to je znači socijalno prihvatljiva droga zvana alkohol ili nikotin ili kafa ili ne znam ja, kladionica ili bože moj, a znači ili recimo socijalno neprihvatljive kao nelegalne supstance u svakom, ili recimo lekovi koje je pomenula koleginica, znači ili antidepresivi ili antianksiolitici ili bilo šta, znači bilo šta što će njega da odvuče negde drugde, jer njemu ovde dobro nije. Eto, to je poenta negde.
Da, doktorka Dostanić, evo ovaj primer koji je Željko izneo, to nije neuobičajeno u našoj kulturi, da se zapravo sasvim mala deca već stimulišu i ohrabruju na taj vid ponašanja. Da li se vi srećete sa tim?
Jeste, čak negde 70% osobe prvi put alkohol probalo u porodičnoj sredini, znači uz odobrenje oba ili jednog roditelja, i to je nešto što je problem, ili alkohol vrlo, da kažem, prisutan u našoj sredini i sredina vrlo tolerantno gleda uopšte na konzumiranje alkohola, što je kolega pričao, da je to prosto i obrazac veselja ili odraz muškosti, upravo konzumiranje alkohola. Ali to u stvari otvara jedan put i jedan teren na kome, ako dete proba prvi put alkohol u porodičnoj sredini, na taj način dobije jednu indirektnu poruku da je to nešto što je prihvatljivo, pogotovo ukoliko roditelji konzumiraju alkohol. S druge strane, vrlo često jedan član porodice može da ima problem sa alkoholom u smislu problema zavisnosti, znači da je već razvijena zavisnost od alkohola, mada opet postoje i mladi ljudi koji konzumiraju alkohol, a da kažemo u njihovoj porodičnoj sredini se alkohol ne konzumira. Ono što je i kolega spomenuo, da moramo problem sagledati, da kažem, sa više aspekta, jer uopšte jeste to multifaktorijalna bolest, tako da prosto moramo imati u vidu i da mladi ljudi se nalaze u jednom burnom periodu adolescencije. Znači, kada govorimo o mladima, obično mislimo na period adolescencije, to je jedan vrlo buran i vrlo bitan period za svaku mladu osobu, koja podrazumeva biološko, psihološko i sociološko sazrevanje ličnosti. i kada jedna mlada osoba koja je uopšte u tom, da kažem, periodu sklona je naglim promenama raspoloženja, da reaguje vrlo prenaglašeno i burno, ima problem sa prihvatanjem autoriteta, sa prihvatanjem saveta drugih. Znači, kada se mlada osoba i telesno menja, to su sve situacije koje mogu da dovedu do određenih psihičkih kriza. I u takvim situacijama alkohol na vrlo brz način može da im donese olakšanje, da ih oslobodi od dosade, od samoći, da im popravi raspoloženje i to je jedan, opet kažem, brz način na koji oni mogu da se osjećaju bolje. Znači, ovo sam govorila o periodu adolescencije kao jednom aspektu vrlo bitnom, odnosno jednom faktoru vrlo bitnom koji utiče na konzumiranje alkohola kod mladih. Znači, zatim što i kolega spomenuo, znači imamo tu još faktora, faktor porodica, vršnjačka grupa i šira socijalna sredina.
Da, pa ajmo redom, ajmo sada porodica. Da li postoji neki tipičan porodični model iz koga deca izađu sa takvim problemima kao što je preterano opijanje?
Pa,
koji je vaš utisak?
Ja mislim da ćemo se složiti da ne postoji taj neki pattern, pa kao to je kao to. Znači, u principu iz svih ono, sociokulturnih grupa dolaze alkoholičari, sve ono manje više porodice imaju negde iskustvo sa nekim ko je alkoholičar ili, mislim, recimo otvoreno, znači alkoholičar, to kao, ne znam, svaki dan pije po dva piva, to je alkoholičar, mislim, prosto. Tako da, znači, mislim da nema nekog pravila. Mislim da je možda osnovno neko pravilo baš upravo ovo što je malo prerečeno. Kada ta razvojna kriza, odnosno ta kriza identiteta koja dođe u adolescenciji, kad se ona rešava nekim bežanjem, bilo u kom smislu, onda neko, ajde kažemo, završi u alkoholu. Mnogo će pre da završi u alkoholu ako ima neki uzor u porodici, nekog veselog strica, teču, ako mu je tata veseo kad popija, nije nasilan. Čak nekad se dešava i kad je roditelj nasilan kada popije, da dete zapravo i to pokupi, jer vidi kad roditelj popije i kad postane nasilan, onda mu niko ne uzvraća. Znači, nikoga ne dira, svi ga puste na miru, beže po kući i tako da, i onda dete kao, je onda i ja, vidiš kad sam pijan, onda će oni mene da slušaju. Tako da, ima i toga. Ali mislim, generalno, da nema pravila, bar, evo, iz mog iskustva, mislim, koleginica ima više verovatno ovaj iskustva s tim.
Da li ste vi uočili neki model koji ne možemo govoriti pogoduje prosto?
Da kažemo tačno određenom modelu. Prosto možemo govoriti ipak da su to neke porodice u kojima postoje disfunkcionalni odnosi, koliko partnersko-bračni, tako da kažem odnosi između roditelja i deteta. Vrlo često roditelji, da kažem, ne odgovaraju na adekvatan način na svoju roditeljsku ulogu ili prosto nisu dovoljno angažovani oko svog deteta, ili pak su to porodice u kojima postoje česte svađe, neslaganja, nerazumevanje i onda se dete osjeća, je u stalnom strahu, nekoj neizvesnosti, nema kome da se obrati ukoliko ima problem, ukoliko ima osjećaj da ga roditelji ne razumeju dovoljno, da će biti neshvaćeno. Znači, ima osjećaj da ne osjeća određenu sigurnost u okviru svoje porodice, da može da se obrati ukoliko ima neke dileme. Znači, ja mislim da je porodica vrlo bitan faktor. S druge strane, porodice, odnosno članovi porodice, na kraju mogu i da daju adekvatne informacije što se tiče i alkohola kao alkohola i drugih, da kažem, rizičnih ponašanja ili drugih psihoaktivnih supstanci.
Da, ali porodica je u današnje vreme jako opterećena.
Pa.
Sa čim se vi srećete?
I recimo, opterećena.
U radu sa učenicima.
Pa dobro, ja svaki put ono krenem sa tim da je to malo specifična škola, ali više nije ni toliko specifična. Sad je, nažalost, uglavnom situacija takva da generalno, znači, je porodica ili da kažemo disfunkcionalna ili je nepotpuna. Uglavnom, da, to znači 60-70% slučajeva, u našoj školi preko 70% slučajeva, plus imamo romsko-aškalijsku populaciju tu lokalno, imamo ljude koji dan danas žive, znači, u kolektivnim centrima tu u blizini i tako dalje, tako da u principu je to, ajde da kažemo, neki primer ovih pogrešne strane šina, što kažu, ali u principu je tako gledano i šire, jel sarađujemo sa ovim nekim, ajde da kažemo, malo školama na glasu, recimo peta gimnazija i tako dalje, pa vidim da su slični problemi, ako su tu roditelji, ono, profesori s fakulteta i ne znam ja šta, ali, znači, poenta je da prosto roditelji su pod pritiskom, znači stalnog materijalnog gonjenja nekih sredstava, nešto da mora da se skupi, da mora da
često
se plati,
se radi
da mora da se radi,
da. A ponekad se nema ni taj jedan posao.
Jeste,
znači,
a kad se nema jedan, onda se zapravo najviše radi, onda se radi 17 poslova i ono što smo mi zapamtili negde kao generacija, to je da se, ne znam, i tata i mama su kući, ono, ne znam, u 2 popodne, 2:30, već je ručak spreman, ovo, ono, to ova deca ne znaju, ne vide. I mislim, prosto porodica nažalost nema više tu ulogu. Mislim, ako je majka i kući, nažalost upaljena je farma, ono, 24 sata dok ona kuva, sprema, radi šta bilo nešto, mislim, prosto to je stice okolnosti da tu decu vaspitava ili ulica ili najčešće niko. Najčešće oni sami sebe negde tu vršnjačka grupa, što kaže koleginica, i to s tim što vršnjačka grupa nažalost neinformisana, dezinformisana, neobrazovana, i to je ovaj, to je najveći problem. Eto, da. Ja mislim
šta se onda dešava u toj vršnjačkoj grupi?
U vršnjačkoj grupi zavisno, znači, od samih, da kažemo, samih drugara i prijatelja same osobe, mlada osoba je vrlo često pod uticajem vršnjačke grupe i vrlo često uz kraj osnovne škole i srednje škole mladi ljudi stiču određena prijateljstva i drugarstva za čitav život.
Što je dobro i pozitivno, i što svakako...
Što je dobro i pozitivno, ukoliko su, tako, ti vršnjaci i prijatelji, da kažem, osobe koje neguju zdrav život. Ukoliko je u toj vršnjačkoj grupi, ako se neguju određene norme gde je prihvatljivo konzumiranje alkohola ili konzumiranje nekih drugih psihoaktivnih supstanci, znači ukoliko je prihvatljivo konzumiranje alkohola, ukoliko osoba da bi bila prihvaćena u određenoj vršnjačkoj grupi neophodno je da konzumira alkohol ili da se dokaže da što veće količine alkohola popije u što manjem vremenskom roku, onda svakako će vršnjačka grupa negativno uticati na pojedinca. Znači, osoba koja želi da bude prihvaćena u svom društvu, u određenoj vršnjačkoj grupi, znači svakako će se prilagoditi onakvom ponašanju kakvo ohrabruje ta grupica. Znači, onda moramo govoriti o možda promjeni prijatelja i drugara, znači o nekim drugim da osoba nađe prijatelje, drugarice i drugove koje svoje slobodno vreme provode na neke zdravije načine.
Da, samo je pitanje ko će taj savjet dati detetu? Ako je porodica ovakva kao što je Željko malo pre opisao.
Da. A obrazovni sistem takođe srušen, a institucije podrške takođe narušene, nagrižene, a telefon recimo za ovaj kao 0800 123 456, ovaj, to je, mislim, telefon ovaj kao SOS neki za mlade i tako dalje, dok se završi priča ovaj automata, znači ja verujem da 97,8% ono klinaca prestane da zove, tako da nažalost, mislim, ono što treba, to je sistemska priča o svemu. Znači, evo recimo sada, na primjer, radi se ova promocija ovaj, da se ne vozi pod alkoholicom, mislim, u alkoholisanom stanju i tako dalje, a ovaj, u to bi mogla biti uključena neka priča, recimo, tih nekih edukacija koje će da krenu, ne znam, po školama, po mesnim zajednicama, po ovome, po onome, da se priča recimo o tom alkoholu. Jer nije poenta nemoj da voziš pijan, nego nemoj budeš pijan. Mislim, to bi nekako bilo logičnije, jel? A ovde se silne pare troše na to kao, ne znam, evo sad poginućeš ako voziš pijan, ubićeš nekog, a to što ćeš da, ako si
niko
pijan...
Niko ne postavlja pitanje zašto si pijan
i da li ti
da
kad dođeš takav pijan kući, ti ćeš možda da dovezeš škola kući, ali ćeš onda da dođeš da bije ženu. Znači, to je, mislim, prosto problem.
Da. Evo, u naš razgovor hoće da se uključi Slavko iz Beograda. Slavko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Hteo sam da pitam, pozdravljam vas i vas i goste.
Hvala.
Odlična tema, pravo vreme. Znači, pred slave, pred novogodno i tako dalje. Da pitam goste, da li postoje neka istraživanja ili su u planu koja pokazuju koliko se iz te mlade generacije regrutuje budućih alkoholičara koji će, nažalost, u budućnosti svojim porodicama i u novim porodicama koje formiraju vući taj problem.
Da, zapravo koliko opijanje u tim mladim godinama
da.
Je ono
jeste,
staza za ozbiljan alkoholizam u kasnijim godinama. Da.
Kako to koji... Da. Mm-hmm.
Slavko, hvala vam na uključenju i na ovom pitanju. Još jednom ću pozvati naše slušaoce 011-322-5299, 011-322-5499. Doktorka Dostanić, hoćete vi da odgovorite?
Svakako da ukoliko mlada osoba počne prvi put ranije proba alkohol i počne u ranijoj životnoj dobi češće da konzumira alkohol, svakako da su veće šanse da se brže razvije problem zavisnosti. I uvek ako se taj način ponašanja i taj obrazac ponašanja ranije prihvati kod mlade osobe, brže će se razviti i bolest zavisnosti. Znači, ako mi imamo mlade ljude koji svoj svaki vikend provodi po kafićima opijajući se, znači ne konzumirajući alkohol, nego opijajući se, i ako je to nešto što se ponavlja i ako mlada osoba ne vidi problem u tome, već to prihvata kao jedno normalno i adekvatno ponašanje, svakako da na to treba obratiti pažnju, jer u budućnosti je veća šansa da se kod te osobe razvije bolest zavisnosti.
Šta je ta granica? Kada nešto postaje zavisnost?
Šta su karakteristike, jel tako, zavisnosti? Kada postoji žudnja za supstancom, znači kada postoji žudnja za alkoholom, kada postoji nemogućnost da se apstinira, odnosno nemogućnost da se ne pije alkohol, zatim kada više ne postoji kontrola nad pijenjem, znači da osoba ne može da kaže ja ću sada popiti jednu čašu vina i tu ću stati, nego ukoliko popije jednu čašu vina, osoba mora da pije, ne može da stane dok ne popije određenu količinu alkohola koju inače pije. To je znači gubitak kontrole, i kada se već javljaju onako prekidi filma, da kažem, alkoholne amnezije, onda govorimo o problemu zavisnosti.
Da li se to dešava i sa mladima? To je nekakva definicija koja važi za starije ljude, zavisnike.
Kada govorimo o mladim ljudima, znači to mi sad uglavnom govorimo o nekim ljudima koji su mlađi od 17, 18, tako 18 godina, kod njih još uvijek nije razvijena bolest zavisnosti. Ali kod njih jedan drugi vrlo značajan problem, to je rizično ponašanje, odnosno ponašanje pod dejstvom alkohola.
O tome ćemo kasnije da popričamo. Sada ćemo čuti još jednog slušalca koji je okrenuo jedan od naših telefona, a javlja nam se iz Subotice. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, slušamo vas.
Pozdravljam vas i goste.
Hvala.
Ja sam tu prošao 60, radio sam kao konobar. Tako da ima sam dosta...
Imate uvide, da kažem.
Da, da. Samo ja mislim da je jako, u ovom slučaju jako društvo krivo. Jer deca nemaju posla. I sad, ja se jako dobro sećam, bio sam na selu Đala pored Novog Kneževca, tamo su ljudi celu noć sedeli u kafani i pili. Ujutro su seli na svoje mašine, odradili sve što treba i idu kući da spavaju. Mladi ljudi.
Da, da, da.
A su oni imali posla. Ja mislim da je tako. Jer da ima neko, da ovdje imaju ljudi posla, ne bi seli u kafanu.
Da.
Bar jedan sloj. Jedan onaj srednji sloj, što čovjek kaže. Jer ovaj malo je... bogatiji sloj, taj će sesti u kafanu, radit će drugi za njega.
Mada se tu postavlja i pitanje, a odakle im pare za kafanu, ako nemaju posla, znate?
Postavlja se pitanje, nađe se.
Za kafanu se nađe.
Evo, da čujemo šta naši gosti misle o vašem razmišljanju. Hvala vam najlepše što ste se uključili, gospodine Maševiću.
Pa evo, ovo je sad bila ono klasična priča. Mislim, s jedne strane je čovjek potpuno u pravu, a da ima neke aktivnosti ne bi bilo toliko ni alkohola ni drugih, hajde da kažemo, opijata i tako, ali znači poenta je u ovome što je rekao, a to je mi smo eto kao pili celu noć, pa smo sutra završavali sve sa mašinom šta se treba, tako da mislim, nažalost, da mi se ovdje nosimo sa jednom malo težom pričom, a to je neko ukorenjeno, neka ljubav prema alkoholu koja je ukorenjena. I mislim, taj Kraljević Marko, kad se napije pa onda dobije kuraž da se suprotstavi nekom, znači mislim da tu negde leži problem.
Da, u tom da. Društvenom folkloru
da,
zapravo.
Da, evo što je slušalac isto rekao, znači i, da i kad je on bio mlad, jel tako, oni su imali posla, ali su uveče pili alkohol, znači da je upravo to alkohol prisutan u našoj sredini decenijama, znači unazad, prosto je ukorenjeno. ukorenjeno i vrlo je teško taj odnos prema alkoholu nekako promeniti, odnos društva prema alkoholu.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Doktorka Dostanić, vi ste počeli da pričate o rizičnom ponašanju koje zapravo proizilazi iz alkoholizma kod mladih.
Da, kod mladih je vrlo značajno to rizično ponašanje pod dejstvom alkohola. Znači, s obzirom da oni kada konzumiraju alkohol piju do opijanja i dolaze u stanja koje su vrlo štetna, znači po njih samih i po okolinu. Znači, vrlo često u takvim pripitim stanjima su skloni delikventnom ponašanju od svađa, tuča, krađa ili čak sedaju za volan i vrlo često su dovode do raznoraznih saobraćajnih nesreća. S druge strane, mladi ljudi pod dejstvom alkohola stupaju u seksualne odnose bez zaštite, što onda stvara opet nove probleme, neželjene trudnoće ili problem polno prenosivih bolesti. Znači, to je ono na što treba posebno obratiti pažnju kod mladih. I mi smo imali, da kažem, kod nas je dolazio jedan mlad dečko u pratnji roditelja koji su se upravo zabrinuli. Znači, zato što je on imao, da kažem, par ekscesivnih ponašanja pod dejstvom alkohola, zapravo je tokom vikenda, znači sa društvom, konzumirao alkohol i došlo je do neke veće tuče i nakon toga je mama primetila tako da zapravo da je to neko ponašanje, konzumiranje alkohola vikendom koje se ponavlja i, da kažem, oni su se javili u našu ustanovu. Ali znate kako, tu imamo problem i roditelja koji vrlo često neće da priznaju da njihovo dete zapravo ima problem
ima
sa alkoholom.
Ima tu i problem stida roditelja.
Problem stida, problem možda neke lične krivice ili problem osjećaja nekog ličnog propusta, da priznaju da su možda oni napravili neki propust kao roditelji, te eto njihovo dete ima problem sa alkoholom.
Da, nažalost ima i onaj nastavak jedan, a to je ono kao bolje da pije nego da se drogira, ima i to kao, kao neka opcija, ali ovo što je sad koleginica pričala, znači vezano za alkohol i za ponašanje pod dejstvom alkohola. Ono što je negde problem sa alkoholom je to što on daje na početku ono što je koleginica rekla kao to neko opuštanje, malo bekstvo od problema i tako dalje, ali on zapravo pojačava tu neku emotivnost čoveka. Znači, to što širi krvne sudove, to mi zovemo emocija. Tako da, znači, kako bi rekao, onda čovek kreće, prvo kreće od toga kao, ne znam, voli sve, baš je veseo, pa onda mrzi Žiku, onda mrzi ceo svet i onda kad krene, znači, prosto sklon je konfliktima, ajde da kažemo, okidač mu je ono, bliži i brže ga potegne i mislim prosto to je nekako tako i onda dolazi do tih nekih nekontrolisanih situacija gde su, mislim, ne znam, tuče sa katastrofalnim posledicama. Mi smo imali sad nedavno ovaj slučaj da su, znači, izbacivači, mislim, ono, kako bi rekao, koji treba da budu, ajde da kažem, nevidljivi u nekom klubu ili nešto. Prvo što su bili pod dejstvom alkohola, drugo što su izbacivači sa dva, znači splava, došli da biju jednog čoveka i tukli ga do smrti, mislim, to nije baš lako, tako da, kako bi rekao, problem je alkohol zato što on dovodi na kraju do neke baš, ja ne znam kako bi drugačije nazvao, nego depresije i paranoje povezane i onda kreće čovjek u tu neku priču, mislim, kako bi rekao, u konflikte sa svima i tu se ne zna gde će da se završi.
Znači, da li vam se dešava da učenici dolaze u školu pod dejstvom alkohola?
Sad kao, ako kažem da, onda kao ne bi trebali da idu u školu, jel, po zakonu oni ne bi smeli takvi da se, ali da, naravno, mislim, čak što više, vi imate podržano, mislim, generalno od strane sistema i obrazovnog i svakog drugog, znači ono kao završni dan teoretske nastave, pa ne znam, klinci se napiju oko škole, u školi i to, pa skaču po fontanama i tako dalje, to nije slučaj, mislim, to je slučaj sa svim školama, čak mislim, ono, ne znam, dođu televizije pa snimaju, ja vidi što su veseli, omladinci skaču sa, ne znam, 2 litre piva u fontanu, ali znači to je, kako bi rekao, opet kažem, sistemski je problem i mislim, sve zajedno je problem, znači kako bi rekao, obično taj koji recimo ima, ne znam, sedi na klupici negde u kraju i sad ima recimo, ne znam, 2-3 one što kažu bombe piva, on uglavnom ima i nešto malo trave zamotano i tako dalje, tako da to je neka ta oni zapravo gledaju daj šta bilo i mislim koleginice koliko shvatam sistem i za te varijante, znači stručnjak za znači mešane droge, ajde da kažemo, znači politoksikomane, znači prosto to je ono sa čim se mi suočavamo. Mi imamo politoksikomaniju u omladini, znači to je to. Znači nema više jedna stvar, nego znači ako uzimam svašta nešto.
Da,
znači,
da li je to pravilo za one koji dakle uzimaju alkohol da su skloni i nekim drugim supstancama?
Nije to pravilo da one koji uzimaju alkohol su skloni nekim drugim supstancama. Prosto sve češće, da kažem, mladi ljudi pored alkohola mešaju i obično su to kanabis ili sedativi, ali ne mora da bude pravilo. Mi imamo, da kažem, pacijente koji su ranije koristili neke druge droge, na primjer heroin, pa su uspostavili abstinenciju od heroina, a sada su prešli s jedne zavisnosti na drugu, odnosno sada konzumiraju alkohol. E to je onda ona priča kada govorimo o lečenju, da lečenje nije samo abstinencija od supstance, već je lečenje i promjena zavisničkog obrasca ponašanja. Što bi značilo da ta osoba više ne uzima heroin, ali njen zavisnički obrazac ponašanja, pogled na svet, prioriteti, način na koji doživljava svoje slobodno vreme, svoje prioritete, se nije promenio. I u takvim situacijama dolazi, na primjer, do zamene jedne zavisnosti drugom. A kada govorimo o mladim ljudima, kažemo, oni sve češće mešaju sa alkoholom neke supstance koje potenciraju dejstvo alkohola. Znači, to su uglavnom, kažem, sedativi i kanabis koji potenciraju dejstvo alkohola i onda to otvara jedan put u budućnosti za razvoj kombinovanih zavisnosti. Ali ono što sam već rekla, da kod tih mladih ljudi još uvijek ne možemo govoriti o pravoj zavisnosti, bolesti zavisnosti.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Gosti emisije U središtu pažnje su doktorka Nataša Dostanić, načelnica Odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, i Željko Mašović, psiholog u poljoprivrednoj školi sa domom učenika PKB. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Čućemo reklame i muziku, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
In a time of wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u posljednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Eko.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od predloga budžeta do osporenog statuta. Koliko novca sledi pokrajini i koje nadležnosti? Gosti Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Maja Gojković iz Srpske napredne stranke i Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Missed my alarm clock ringing. Woke up, telephone screaming. Boss man singing his same old song. Rolled in late about an hour. No cup of coffee, no shower. Walk of shame with two different shoes on.
17:42, ovo je emisija U središtu pažnje, a naši gosti ovog popodneva, doktorka Nataša Dostanić, načelnica Odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, i Željko Mašović, psiholog u poljoprivrednoj školi sa domom učenika PKB, a u naš razgovor se uključuje i Zorica. Zorice, dobroveče.
Dobroveče, želim.
Slušamo vas, izvolite.
Da, jedna temu, jer sam majka dva odrasla sina i tema je inače uvek skakila kad čujem, jer sam se inače susrećala više u malo u familiji, malo u krugu prijateljstva, prijateljica, i to gde su njihova deca, tako reći, krenula tim putem, malo alkoholizma, malo droge, a ja polazim od sebe, govorim o sebi kao majka sa dva odrasla sina koja je odgojila. Stariji sin je lekar, mlađi sin je elektrotehničar, tehnoinženjer, ja sam generacija onih, da kažem, ona hipi generacija, 51. godište, znate, kad je i nama bila droga, ono moda i šta znam, da meni danas sa 62 godine, da ja ni joint nisam probala.
Dobro, Zorice, da, ajde da čujemo.
Za 30 godina sam zapalila prvu cigaretu, jer moj muž je bio strašan pušač.
A da li pušite i sada?
Sad pušim, da. Sada pušim. Sad sebi dozvoljavam čisto zato što su deca odrasla.
A znate da se sad i pušenje smatra bolešću, ne lošom navikom, nego su takođe i cigarete, konzumiranje cigareta je svrstano u bolest zavisna. Da čujemo sada, da imate li neko konkretno pitanje ili razmišljanje baš o ovoj temi kojom se danas bavimo, a to je alkoholizam kod mladih?
ja sam zapanjena koliko se alkohola konzumira u ovoj našoj mladoj generaciji, da kažem, i govorim kao majka sa dva odrasla sina koja je uspela da ih odgoji bez alkohola, bez cigareta, bez droge, i da u mojoj kući također nije bilo alkohola. Pričam sad kao dete iz kuće, iz domaćinstva, od roditeljske kuće, gde isto se nije točio alkohol, gde ja se ne sećam ni oca ni majku da sam videla sa čašicom.
Ali imate utisak da se danas pije više nego ranije, čak ste spomenuli i te neke, kako kažete, hipi generacije rođene početkom 50-ih, jel tako, imate utisak da je to danas pojava koja je više rasprostranjena. Zorice, najlepša vam hvala što ste se uključili. Čućemo još i Danijelu iz Trstenika, pa onda sledi komentar gostiju. Danijela?
Hvala.
Dobro veče, Danijela.
Dobro veče, pozdrav vam i gostima.
Pozdrav vam.
Prvo ću da postavim pitanje. Koliko gosti misle ili se slažu sa mojim mišljenjem da je alkoholizam danas pomodarstvo među mladim ljudima? Pošto sam majka jednog 17-godišnjeg dečaka, vrlo sam ponosna na sebe kao roditelj, a reći ću i zašto. Zato što mislim da deca ne treba sklanjati od dece koje imaju problem, već ih usmeravati da pomognu toj deci, učiti na tuđim primerima. I samo kratko da kažem da svaki roditelj treba da gleda svoje bogatstvo kroz svoje dete i maksimalno da uloži da do nečeg ne dođe, jer ako dođe, najlakše je posle da svoje probleme prepuštamo drugima. Hvala, prijatno.
Hvala najlepše što ste se uključili. Evo, to su dva razmišljanja, dve naše slušateljke. Ko će prvi? Doktorka Dostanić, da čujemo vaš komentar.
Da, prokomentarišem prvo ono što je rekla naša prva slušateljka. Ja mislim da je ona htjela da skrene pažnju, s obzirom da je ona, kada je rekla da potiče iz neke hipi generacije, ali tako, kada je negde to slobodnije ponašanje bilo prisutno, a da uprkos tome ona, jel tako, nije konzumirala nikakve psihoaktivne supstance i da uprkos tome, eto, je ona izrasla u osobu koja nije imala probleme sa psihoaktivnim supstancama. S druge strane, isto htela da pokaže da i pored svega toga što je alkohol sve prisutniji u danas u našoj sredini, da njena deca nemaju, al tako, problem sa alkoholom. Znači da ne možemo ni okrivljavati samo društvo ili upravo to da li je, pošto ona skrenula pažnju na to da je ona potekla iz perioda kada iz tih nekih hipi generacija, znači da ne možemo ne možemo veliki akcenat stavljati na društvo i na ono što rade drugi ljudi i na vršnjake.
Nego da a upravo to kaže i druga slušateljka, da je to zapravo briga roditelja i svaki roditelj treba da vodi računa o svom detetu. Jeste. I ona baš ističe da smatra da je alkoholizam danas pomodarstvo. To nam je Danijela rekla.
Da, ona nam je rekla da je alkoholizam danas pomodarstvo. Alkoholizam je prisutan u našoj sredini, znači kao što je bio prisutan i ranije. Vrlo je dostupan i vrlo je, da kažem, lako se može nabaviti. Najdostupniji od svih drugih nekih supstanci. Možemo da kažemo da je alkohol legalna droga, je li tako? I obratimo pažnju na one druge aspekte o kojima smo pričali, znači ne možemo samo ovaj problem gledati kroz jedan aspekt, nego zapravo kroz čitavu prizmu, znači ono što smo pričali i period adolescencije i porodica kao vrlo bitan faktor u vaspitanju i u odrastanju jedne mlade osobe, zatim vršnjaci i društvo. Znači, samo možemo govoriti, kada govorimo o alkoholu, moramo obuhvatiti sve te aspekte. Znači, kada govorimo i o nastanku i problemu alkohola, isto tako kada govorimo i kako prevenirati ili lečiti problem, moramo ga sagledati sa svih strana.
Da, ja bih samo dodao, mislim, ok, sve se potpuno slažem, samo vezano za ovo pomodarstvo, to je ono što smo negde pričali kad smo se dogovarali za emisiju. Znači, Ivana je pomenula te neke pesme, ajde kažemo te turbo folk ili kakva je već to muzika. U svakom slučaju, znači,
tekstovi su uvek alkohol prisutan. I sve više u ženskom rodu, devojaka ima prosto taj neki životni stil gde je ona obavezno pijana u nekim pesmama.
Jeste, pa mora kao, eto, ja sam pijana, pa kao, eto, sad baš si me obuzeo kako sam pijana i tako. Ali generalno je to, ili se ovaj napio što je tužan, ili se napio što je veseo, ili se ona napila da se provede s drugaricama, ili se napila da smuva dečka, tako da u svakom slučaju generalno je to negde, mislim, ajde da kažemo, popularisano. E sad, zbog čega je popularisano? To je sad pitanje, i zbog čega su neke druge stvari ranije bile popularisane, isto i to pitanje. U svakom slučaju, znači, opet se vraćamo na to. Ja samo se stvarno ne bih složio oko toga da društvo nije osnovno, zato što, nažalost, društvo sprečava porodicu da funkcioniše. Znači, nije porodica samo odabrala, ni jedan otac i ni jedna majka nisu odabrali sami da zapuste svoje dete, mislim, osim ako baš imaju problem neki u mozgu. Ali, znači, kako bih rekao, uglavnom su, nažalost, primorani situacijom. Porodice se raspadaju oko neplaćenih računa za infostan, za ovo, za ono. Znači, prosto, ja imam decu koja su, recimo, do treće godine, na primjer, srednje škole, bila sasvim funkcionalna i okej, sve, i onda odjednom tata izgubi posao, mama izgubi posao, izgube stan, izgube se, i onda, znači, prosto nema, nažalost, nema podrške neke, znači, mi tu piramidu nemamo, što to opet kao sam sebe ponavljam stalno ko budala, ali znači, piramida mora da bude, znači, da te dočeka odmah čim kreneš da padaš, i što dublje padaš da bude šira podrška. Kod nas je baš kontra, kod nas je što dublje padaš više podrške nema. Ti ako ne platiš ono info stan, izgubiš stan, ti više nemaš pravo da izvadiš ličnu kartu, više ne postojiš. Mislim, prosto ne postojiš, i ta porodica ne postoji, to dete više nema zdravstvenu knjižicu, treba da ide u centar za socijalni rad da se cima oko toga. Znači, ja prosto ne želim ja da dajem ordenje roditeljima kao oni se bore i ovo ono. Mislim, mogli bi oni više da se trude, znači, oko svoje dece svakako, i svako nastoji da se trudi više, ali nažalost društvo kao društvo nam je uništeno prosto ono sa svih strana, i porodica je bila prva koja je stradala i najviše stradala. Eto, to je negde moj utisak, i stvar stvarno je tužno što je tako, i tužno je što, nažalost, ni taj obrazovni sistem, ja eto dugo godina radim kako bi rekao, u tom obrazovnom sistemu na razne načine, i nešto kao volontiram vamo tamo, stalno sarađujem sa klincima na svim nekim mogućim akcijama, sve je manje više i kod njih tog nekog aktivizma. Nažalost, oni imaju ideju da šta god kažu da to niko neće čuje, niti je koga briga, osim ako nisu u nekoj stranci, a opet za stranku smatraju da tamo idu neki ljudi koji nisu baš kvalitetni, i onda prosto onda većina ljudi se povlači od svega toga.
To je nedostatak perspektive zapravo. Šta u tome uopšte može da se uradi. O tome ćemo nešto kasnije. Sada ćemo čuti slušalca iz Ljiga, to je Miša. Miša, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav u studiju i pozdrav vašim gostima, gospođi doktorki Nataši i Željku.
Hvala.
Ja imam jedan svoj specifičan zamisao o svemu tome, pošto sam roditelj i doživeo sam na sopstvenoj koži. Sva su deca dobra i sva deca ne valjaju. Alkohol nije porok, alkohol je bolest. Mogu da vam kažem da sam radio u raznim službama i postigao sam specifičan odnos prema psihologiji ljudi. Ljudi su različiti u svemu. Hoću da vam kažem, sve ovo što vi govorite i pričate i savjetujete džabe kada deca nemaju domaće roditeljsko vaspitanje. Oni u predškolskoj ustanovi, u prosveti, u zdravstvu, svugde rade ljudi za novac, neće da se zamera da izlaže svoju decu u opasnosti. Roditelji su podbacili i zatajili u vaspitanju svoje dece. Jeste kriza svetska i kod nas i svugde, ali ima načina da se dete uposli, da se vaspitava i da se ukroti. Ja vam se zahvaljujem na svemu.
Mi se vama zahvaljujemo. Da. Evo, ovo je baš korisno razmišljanje. Dakle, Miša vraća ipak na porodicu.
Na roditelje, da.
Da.
Pa ja moram da se složim da je porodica jako i najbitniji faktor i da je vrlo bitna. Jer nekako, ako mi gledamo problem globalno, problem društva, šta mi kao pojedinci možemo da uradimo globalno u problemu društva? Znači, mi moramo da pođemo prvo od sebe i da pođemo upravo od sebe, od svog ponašanja, od svog načina razmišljanja, od sopstvenih prioriteta, znači i da pođemo od svoje porodice, znači od odnosa sa svojim najbližima. Znači, ako mi izgradimo jedan čvrst odnos sa svojim članovima porodice, jedan odnos poverenja. Ja razumem da je siromaštvo jako teško.
Šta ako se desi ova situacija koju je Željko opisao? Puca sve na računima koji ne mogu da se plate, ostane se na kraju i bez stana, zdravstvene knjižice. Šta onda?
Znate kako, ako je osoba koja se to dešava, da kažem strukturalno, osoba koja reaguje, teško podnosi stres, osoba koja teško podnosi diskomfor, koja ne može da se izbori sa tim lošim osjećanjima, onda će svakako lakše posegnuti za alkoholom. I onda tu dolazimo do one stavke da je problem alkoholizma i u istoj nastavku alkoholizma zavisi od same osobe, jel tako, od sredine i od same supstance koja je adiktivna. Znači, ako sad se vraćam na ličnost. Znači, ako je ličnost takve strukture, da teže podnosi stresne situacije, da se teško bori sa tim situacijama, da podnosi teško neizvesnost, neraspoloženje, nesigurnost, takva osoba će svakako lakše da posjeduje.
Da, ali ovdje je već reč o, recimo, kako je Željko to opisao, ne samo o stresu, nego o životnim krizama, koje, nažalost...
Mislite, o egzistencijalnim životnim krizama. Mm-hmm. Egzistencijalne životne krize su svakako situacije koje nepovoljno utiču na pojedince. Svakako da je su te situacije, da nepovoljno utiču na pojedinca i u takvim situacijama je veća mogućnost da osoba reaguje ili nekom depresijom ili da posegne za alkoholom ili različitim psihičkim poremećima, ali onda malo širimo temu. Onda
da, koleginica je potpuno u pravu da je znači zapravo subjektivna je ta stvar, znači individualna kako će neko da se bori sa problemom. Ono što sam ja naveo je zapravo ono kao najuopštenije moguće. Znači, prosječan čovjek se vrlo teško nosi, naročito prosječan čovjek sa tim, nazovi, spojnim lokusom kontrole, gde on okrivljuje za sve drugi i tako dalje. To je malo, mislim, kako bi rekao, ali takvih je nažalost najviše. Mislim, prosto mi možemo da kažemo da je to, eto, kao može čovjek sam da se izbori, eto, ne znam, Mahariši sedeo na drvetu 20 godina, ali znači nije, mislim, baš tako.
Da, nije nam znači... još mnogo vremena ostalo, prosto hoću da vas pitam, ako smo negde locirali problem i utvrdili da to jeste, alkoholizam jeste u porastu i opijanje mladih, šta uopšte može da se ponudi mladima? A da to ne zvuči retrogradno, s obzirom da se vremena definitivno menjaju, je sad spominjati one stilove življenja i načine provoda koji su važili pre 30 godina, to definitivno ne funkcioniše. Znači, šta ponuditi mladima, a da to ne bude ovakav stil života?
Ne znam, ja u principu mislim da bilo kakav sadržaj koji je dostupan mladima, a to podrazumeva prvenstveno, znači, besplatan, da bi bio dostupan, i druga stvar, na nekim lokacijama za koje mladi znaju gde se nalaze, da ne moraju da kopaju, ne znam, po nekim uličicama gde im je neki kulturni centar i tako dalje. Znači, prosto valjalo bi da imaju neke sadržaje. Apropo onoga što je koleginica rekla, kao valjalo bi da oni nađu vršnjačku grupu koja se bavi zdravim stilom života. Zdrav stil života bi podrazumevao na tom uzrastu zaista bar da nešto treniraju.
Nažalost,
jeste sport, ali nažalost opet dolazimo sad u onu priču, sport košta. Za klinca, ono, ne znam, prvi, drugi razred osnovne već košta 2.500-3.000 košarka, na primjer. I mislim, malo neki roditelji će i da odustanu posle izvesnog vremena. Znači, opet kažem, besplatni sadržaj, dostupni sadržaj i konstantno, znači, promovisanje, ajde kažemo, nekog pozitivnog modela ponašanja. Ne može biti pozitivan model ponašanja, znači pola ovih emisija nazovi reality show-ova koji nisu reality show, nego su, znači, sede ljudi za mislim, stolom i svađaju se, otprilike mrtvi pijani. Znači, i to je tako, bez obzira da li je to Veliki brat ili je Farm ili ovo ili ono. Sad kao samo mogu se menjaju kanali, ali generalno je to ta priča. Znači, dogod se servira to i ne servira se ništa drugo, i dogod su jedine pesme te koje su pesme ja se napio ili ja se napila pa se super provela, znači, ne, mislim, nije dobra priča. Eto, a mislim, navešću samo taj primjer koji mene lično boli i stalno me boli i stalno ga navodim. Ne postoji emisija televizijska koja se bavi rock'n'rollom. Znači, ne postoji. Ovo što zovu kao jedna jedina emisija, to nije emisija koja se bavi rock'n'rollom, tu su mladi bendovi, nazovi mladi bendovi, gde pevaju ljudi koje sam ja slušao kad sam bio mlad, tako da zaista ne mislim...
Doktorka Dostanić, evo, vrlo kratko i vaš odgovor na ovo pitanje, šta ponuditi?
Upravo slažem se, znači što više nekih sadržaja koji će biti dostupni mladima, znači da zdravije provode svoje slobodno vreme, zatim razne edukacije, tribine, TV emisije, radio emisije. Ja sam vrlo zadovoljna što ste vi napravili ovu emisiju, što imate u planu i da to
sa svakako neće biti jedina, da.
Onda i po školama svakako možda uvođenje u zdravstveno vaspitanje kao neki obavezan predmet u školama. Znate šta je još jako dobro za mlade ljude? Vršnjačka edukacija. Znači da se edukuje neko iz mlađe generacije koji će posle te prave informacije, kažem prave informacije, ali često su mladi ljudi dezinformisani, znači koji će te prave informacije prenositi svojim vršnjačima. Jer često mladi ljudi pre prihvataju savet i da kažem neku informaciju od svog vršnjaka nego neke starije osobe.
Svakako, i u ovakvoj situaciji raznih predloga šta bi moglo da se uradi, o tome ćemo govoriti u nekoj od narednih emisija. Ja vam se zahvaljujem najljepše što ste odvojili vaše vreme. Doktorka Nataša Dostanić, načelnica odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, Željko Mašović, psiholog u poljoprivrednoj školi sa domom učenika PKB. Zahvaljujem se i slušaocima. Izvinjavamo se onima koje nismo imali vremena prosto da uključimo, ali svakako o ovoj temi ćemo se vraćati. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.